Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Nikke Lingnell.
Moikka.
Hei, nyt maadotus heti kärkeen. Mistä oot tulossa, mihin oot menossa?
Itse asiassa mä tuun Sipoosta, eli omasta kodista, ja mä oon menossa yhden kollegan luokse vähän kaivamaan hänen valokuva-arkistoa, jonka jälkeen päräytän peräkärryllä hakemaan banaanilaatikoita, koska illalla tulee polttopuita, 12 kuutioa. Ja sit mä valmistaudun siihen, että huomenna aamulla heti taas peräkärry kiinni ja mökille ja sulkemaan talveksi, eli talviteloille. Semmonen suunnitelma.
Hei, minkälaista semmoista, onko siinä luopumista, kun laittaa mökkiä talviteloille?
On, mutta toisaalta meidän kesämökki on ollut niin kuin meidän perheelle kesämökki. Tämä oli 30. kesä. Ja se ei ole koskaan ollut niin kuin talvikäytössä. Ja mä pidän sitä vähän, se on vähän kuin puutarha, joka menee nukkumaan talveksi. Ja sitten hirveällä innolla, kun kevät koittaa, niin sitten lähdetään taas suunnittelemaan, että mitä tänä vuonna projekteja ja sinne avaamaan ja kosteustulppa poltetaan pois ja kaikki. Et se vähän niin kuin palkitsee, kun löytää uudestaan sen oman itse asiassa niin kuin kodin. Onhan se kesämökki itse asiassa enemmänkin kuin koti. Uudestaan joka vuosi.
Mitä tämä syksy sulle merkitsee? Tässähän nyt sitten, kun huomaa, että nyt pimeä tulee aikaisin JNE ja tässä mennään kohti sitä niin kuin mörön persiitä tyyppisesti, niin millainen suhde sulla on syksyaikaan ja tähän talviaikaan?
Joillakin on niin kuin depis silloin, kun tämä pimeys iskee. Mä ehkä pikemminkin koen depistä keväällä, ennen kuin kesä tulee. Joku semmoinen niin kuin pitää evaluoida koko elämää, että tässä tämä nyt on ja nyt niin kuin luonto lähtee kukintaan ja mä oon vaan tässä vaiheessa. Et syksy on enemmän semmoista niin kuin huolenpitoa ja rakennetaan vähän niin kuin lämpimämpää pesää talveksi ja joku semmoinen vähän muumimainen perhesiteet niin kuin vahvistavat ajatus. Totta kai omakotitalo-omistajana niin se on sitä, että valmistaudutaan siihen ihan konkreettisesti. Ja meillä on aivan liikaa esimerkiksi lehtipuita meidän pihalla, niin mä yritän aina kutsua koko perheen koolle, että kimpassa tehtäisiin. Se on jostain luopumista, kun kesä lähtee ja nythän se kyllä, nyt on lokakuu ja tuntuu selkeästi, että ei tässä nyt enää niin kuin uikkareissa olla. Ei väkisinkään.
Ja mietin, että millä verukkeella sä saat perheen kasaan? Tarvitsi olla silleen, että no nyt on muuten ihan yberhyvät sapuskat, vai onko se sitten niin, että on totuttu, että yhdessä tehdään?
Sapuskat näyttelee tosi tärkeää roolia siinä, mutta siis mä oon siinä onnellisessa tilassa, että vaikka omat lapset, he elää ikään kuin eri vaiheita. Et joku on tullut jo vanhemmaksi ja joku vielä opiskelee ja joku ei tiedä yhtään, mitä tekisi elämällään, mutta niillä on hyvät ja vahvat siteet keskenään, joka on tietysti vanhemmalle niin kuin, tai mulle, meille. Se on itse asiassa niin kuin se, että on hyvät suhteet omiin lapsiin, niin se on tärkeä, totta kai. Mutta se, että näkee, että ne keskenään tulee hyvin toimeen, ne soittelee, ne pitää niinku huolta toisistaan, niin se on vielä itse asiassa jotenkin niinku liikuttavampi tunne. Ja ne haluaa kyllä tulla kotiin jakamaan, koska me ollaan vielä siinä samassa talossa, missä jokaisella on oma huone. Sinne on helppo tulla, ne tietää, missä ne nukkuu, ei tarvitse taistella niinku parhaasta sängystä tai näin. Eli jos ne on vaan, jos se on mahdollista heidän aikataulun suhteen, niin kyllä ne tulee. Ja ne tykkää tulla koolle. Mutta harvinaista on silti, että me oltaisiin kaikki saman katon alla. Tämä on tämä italialaisperhe, missä on kiva istua pöydän päädyssä, mutta harvoin on kaikki paikat varattuna. Mutta silloin kun on, niin se on juhlaa.
Millainen faija sä oot omasta mielestä?
No, kyllä mä oon aika perhekeskeinen niin kuin, tälleen niin kuin yleisellä tasolla, mutta onhan fakta se, että onhan Raksu vaimoni ollut niin kuin tosi paljon enemmän kotona lasten kanssa. Et hän oli monta vuotta ihan kotona ja mä painoin töitä. Et kyllähän mä aina vähän koen, että mä oon niin kuin kakkosena siinä läsnäoloprosentin suhteen, mutta kyllä mulle soitetaan ja en mä ole mikään etäinen faija. Et toisaalta eiköhän nyt jokainen vanhempi koe miltei jatkuvasti, että voisi tehdä enemmän tai olla enemmän läsnä tai niin tai näin. Mut et, aika suora isä, mutta toisaalta mä yritän antaa sitä niin kuin narua niille. Mä koen, että Raksulle se on ollut paljon vaikeampaa antaa sitä pitkää narua silloin, kun ne on muuttanut ulos ja valitsevat omia reittejään. Et ehkä se on mulle ollut vähän helpompi antaa sitä tilaa heille mennä. Kyllä mä oon varmaan vähän niin kuin pesänrakentaja isänä. Et tykkään laittaa ne niin kuin olosuhteet kuntoon, että kaikilla on hyvä olla.
No varsinkin nyt tässä 2010-luvulla ja 2020-luvulla nyt vähintäänkin puhutaan niin kuin oikeasti siitä, että totta kai isät osallistuu, että hei haloo, tietenkin, se on tätä päivää. Miten sä ajattelet sitä? Susta tuli niin kuin ysärillä isä ja silloin niin kuin 90-luvulla se oli kuitenkin silleen pikkasen eri asia, vaikka totta kai, että tyyppikohtaista, mutta mitä sulle semmoinen osallistuva isä merkkaa?
No siis, jos mä otan vauhtia siitä ajatuksesta, että mä oon niin kuin naisten kasvattama poika. Et mulla oli mummo tosi tärkeä, äiti totta kai tärkeä, mutta mun isäsuhde on ollut, niin kuin, se on ollut tosi vaikea. Erinäisistä syistä, aika etäinen ja vähän niin kuin kamppailtu läpi elämän, kunnes faija poistui jo kohta 15 vuotta sitten. Naisten kasvattamana niin tulee joku semmoinen vähän niin kuin lempeämpi puoli itsessään enemmän framille. Joten kun tulin isäksi, niin se oli mulle itsestäänselvyys enemmän tai vähemmän. Tai mulla oli se ajatus, että mä haluan olla myös kotona. Niin mä otin sen yhden tämmöisen vanhempainloman, mä otin kokonaan itselleni. Ja sitten kun kaksoset syntyi, niin se oli vielä pitempi. Se oli 8 kuukautta se vanhempainosuus. Äitiysloman jälkeen, niin kyllä mä senkin olin niin kuin pääasiassa kotona, että mä saatoin tehdä jotain kuvauspäiviä, mutta siihen aikaan se oli vähän ihmeellistä, että ainakin tilastojen mukaan niin meitä oli aika harvassa, jotka otti sen oikeasti sen vanhempainloman, niin kuin isä otti. Joku saattoi ihmetellä, että niin kuin NS-nuori näyttelijä, jolla on niin kuin lähtenyt silleen jotenkuten niin kuin ura pyörimään, että miksi nyt katkaista sitä hyvää lentoa. Mulle se oli jotenkin semmoinen kutsumusjuttu. Että totta kai, jos ne on tässä, niin mä oon myös heitä varten silloin. No, sitten tulee tämä taloudellinen puoli, että sitten pitää tehdä järjestelyjä, että kumpi tekee töitä. Molemmat ei voi tehdä, jos on pieniä lapsia. Ja niitä oli paljon meillä niin kuin yhdessä vaiheessa, että 4 alle 3-vuotiasta, joista 3 oli vaipassa silloin, kun kaksoset tuotiin kotiin. Et se oli niinku semmoinen vaippavuori tehdas. Mutta kyllä se oli niinku, se vaati myös sitä, että mä osallistuin siihen aikaan, koska en mä olisi voinut jättää ihan kokonaan Raksulle kaikki tekemiset. Vaikka olin kyllä jaksoittain sitten sen vanhempainlomakausien jälkeen, niin mä olin tosi paljon töissä. Et mä olin sitten se, joka kävi duunissa ja Raksu oli kotona. Mutta mulla ei ole rintoja, niin se on vähän... Kyllä se oli... Raksu teki diplomin Sibelius Akatemiassa siihen aikaan, kun tytöt oli pieniä. Siis niin kuin, että maitoa pumpattiin kotona ja mä sitten pulloilla pelasin ja sitten hän tuli iltapäivällä ja tyhjentämään taas. Ja kyllä se oli, mutta se oli hyvin konkreettista ja siinä oli paljon rakkautta, paljon niin kuin huolenpitoa ja semmoista niin kuin välittämistä ilmassa koko ajan. Ja myönnettäköön, että Raksun vanhemmat auttoi todella paljon.
Oletko puhunut siis nuorempien kollegoiden kanssa esimerkiksi tästä, että just toi, että ura on niin kuin sillai siinä pisteessä, että nyt kannattaisi takoa, kun rauta on kuumaa. Ja sehän on ala kuin ala, niin tämähän on vähän tämmöinen juttu. Mutta rohkeutta on sitten se jotenkin, että että uskaltaa tehdä, mitä myös niin kuin sydän sanoo siinä mielessä, että no mulla on tämä perhe ja siihenkin pitäisi panostaa ja näin poispäin. Mitä ajatuksia sulla on tästä?
No mä sanoisin näin, että mä olin niin kuin ehtinyt ennen isäksi tulemista istua raflassa ikään kuin tarpeeksi. Niin mulla ei ollut sitä niin kuin, semmoista niin kuin kahden vaiheilla olemista, että voi vitsi, kun pääsisi ulos tai jotain sellaista. Mä olin valmis tulemaan isäksi, jolloin mä en niin kuin empinyt, vaan se oli itsestäänselvyys mulle. Et nyt jos mä katson sitten nuorempaa sukupolvea, niin en mä lähde saarnaamaan, koska tää on vähän niin kuin ammatinvalinta tai mikä tahansa muu, että jos ei se oma palo vie, niin onkohan se silloin oikea juttu. Et koska se nyt vei, mä halusin tulla isäksi ja mä oon itse ainut lapsi ja mä jotenkin hyvin varhaisessa vaiheessa ajattelin, että kyllä mä haluan useamman lapsen, mutta et se, että saa sitten 5, niin on aika paljon tietysti enemmän kuin mitä mä osasin kuvitella. Mä en lähtisi kyllä saarnaamaan. Kyllä jokaisen on paras löytää oma tiensä. Silloin sen eteen tekee niin kuin luontevalla tavalla hyviä asioita ja paneutuu ja satsaa ja haluaa ja näin. Mutta pois jääminen. Mä olin semmoisessa virusteatterin vapaa-teatteriryhmässä silloin niin kuin ihan sen alkukauden koulun jälkeen, kun mä olin vielä poikamies. Mutta sitten Juel ilmoitti tulostaan, niin mä tajusin, että mä en voi olla enää porukassa, jossa tehdään kaikki itse ja päivät on tosi pitkät. Ja sitten totta kai pitää Eliten kautta mennä niin kuin iltakaljalle vielä ja kaikki nämä ei niin kuin mahtunut enää. Niin kyllä mä sitten tiesin, että nyt mä käännyn freelanceriksi. Ja sen jälkeen se on ollut niin kuin Raksun kanssa sitä palapeliä.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Sadun sunnuntai vieras.
Sadun sunnuntai vieraana Nikke Lingnell, tuossa kerroit, että tässä on niinku palapeliä rakennetaan, mutta minkälaiset jotenkin, niin kuin, mitä se vaatii näyttelijältä, että sitten toi freelancer-juttu, että sietää sitä epävarmuuttakin?
No se on jännä kysymys se epävarmuus, koska musta tuntuu, että jos on ihminen ollut 10 vuotta jossain paikassa, duunissa, niin se on vaikea irrottautua ja ottaa, hypätä niin kuin tyhjän päälle. Mutta jos on miltei koko ajan ollut vähän niin kuin freelanceri, niin ei osaisi oikeasti edes mennä niin kuin hautakivipaikkaa etsimään. Mitä se on? Se on niin kuin näkkileipää välillä ja sitten joku sisäfileä välillä. Ja siihen jotenkin kyllä, en mä voi sanoa, että tottuu, mutta kai se on sitä. Vähän niin kuin tottuu. Freelanceri on kyllä aina mun mielestä vähän niin kuin, se on sama kuin yrittäjä. Teet sitten verokortilla tai oletkin yrittäjä, että sulla on niitä asiakkaita epätasaisesti. Välillä niitä on paljon ja välillä ei ole yhtään. Ja ehkä ne tyhjät hetket on, tai tyhjät kaudet on ne vaikeimmat, koska silloinhan punnitaan tämmöistä kuin itseluottamus ja oma arvo ja onks mulla niin kuin, onks, nyt ei ole varmaan sit yhtään karismaa elämässä, koska nyt ei ole niin kuin myyntiä mihinkään suuntaan. Mutta silloinhan se perhe on niin kun jotenkin se, mikä pelastaa, että tajuu, miksi täällä ollaan. Mä tykkään tehdä tätä työtä sen takia, että siinä on vaihtelua. Ja melkein ainut vaihtoehto saadakseni sitä vaihtelua on se, että mä oon freelance. Tällä hetkellä mä olen itse asiassa myös yrittäjä, ollut jo monta vuotta. Mutta mä niin kun Mä uskon siihen vanhaan totuuteen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin se työn sisältö, totta kai se on tärkeä, mutta se on jo niin tuttua tietyllä tavalla, että itse asiassa ne ihmiset nousee niin kuin etusijalle. Ja silloin tämä freelancerius mahdollistaa paljon, paljon sitä, että tapaa uusia ihmisiä, saa tehdä uudestaan vanhojen tuttujen kanssa, mutta ei jatkuvalla syötöllä. Että tässä on tämä vaihtelu kyllä semmoinen polttoaine, joka ruokkii freelancerin elämää. On erittäin suotuisaa, että kotona on sitten elämänkumppani, jonka kanssa on jotenkuten helposti tai suht helposti suunniteltavissa ja jotenkin vähän niin kuin samat unelmat tai käsitys arjestakin, jotta ei menisi niin raskaaksi arki ja elämä. Mutta tuossa nyt on tietysti monta aineista mukana ja vaihtelu on suuri, mutta se on se vaihtelu, joka on se mauste.
Sä oot nyt Rikinkeltainen taivas -elokuvassa pääosassa. Se on Klas Ohlssonin ohjaus. Sä oot ollut usein Klasun ohjauksessa. Onko tässä tämmöinen niinku luottopakkimeininki?
No se on hyvä kysymys. Mä mietin joskus, että miten suunnitelmallista se on ollut, koska tämähän on tietysti enemmän Klasulle suunnattu kysymys. Mä en osaa itse oikein vastata. Näyttelijänä tietysti, jos pyydetään, niin jos ei ole mitään ihan mahdotonta tai tarvii niinku tuplavoltteja tehdä, niin mä uskallan tietysti innoissani lähteä. Ja leffa on kuitenkin niin eksklusiivinen taidemuoto, että sitä ei tarjota joka vuosi. Ja montako niitä tässä maassa nyt yksittäinen näyttelijä saakaan tehdä leffarooleja. Että totta kai se on niin kuin mulle vähän niin kuin itsestäänselvyys, että mukaan joo. Mutta että miksi Klasu on sitten toistuvasti pyytänyt, niin se on hyvä kysymys. Mä luulen, että meidän yhteistyö on ollut aika saumatonta. Jokainen meistä on erilainen ja jokaisella on heikkoja ja vahvoja puolia. Ja meidän kohdalla me ei olla niin kuin missään vaiheessa oikeastaan ajauduttu mihinkään kriisiin. Meillä on niin kuin ikävuosia katsoen niin aika suuri ero. Me ollaan ns. Eri sukupolvea. Mutta ehkä kuitenkin niin kuin kaikki keskustelu, ja mehän ollaan ystävystytty jo vuosien varrella. Et ei me olla pelkästään kuvauspaikalla tekemisissä, vaan ihan muissakin tilanteissa. Ja kyllä mä koen, että tämä niin kuin jatkuva keskustelu on itse asiassa yksi semmoinen pohja, että löytää sen toisen ja ymmärtää ja jonkun sortin niin kuin vuorovaikutus jatkuu. Se alkoi itse asiassa, no ensimmäinen pitkähän oli Akvaarion rakkaus ja se tuli ensi iltaan 93 muistaakseni, mutta me tehtiin jo teatterikoulussa yksi semmoinen tunnin mittainen TV-elokuva, Christian Lindbladin ohjaama Paartti, jonka Klasu ja Klasun firma tuotti. Ja se oli ensinnäkin teatterikurssille niin kuin ihan harvinainen, tosi harvinainen tilaisuus päästä tekemään niin kuin ammattiduunia vielä opiskelijaelämässä oltuamme silloin. Ja silloin mä tutustuin Klasuun. Sitten tuli Akvaarion rakkaus ja sen jälkeen se lähti sitten, en mä tiedä montako niitä on, mutta useampi.
Miten sulla niinku suhde tuohon ohjaamiseen? Esimerkiksi tuossa nyt Akvaarirakkauden osalta niin Tiina Lymi oli siinä ja Tiinahan on nyt myöskin hyvin ansioitunut ohjaaja itsekin. Niin miten sulla tämä kameran puolen valinta?
Joo, se jotenkuten on käynyt mielessä, mutta olenko asian eteen tehnyt sen verran, että olisin niin kuin saanut aikaiseksi käsikirjoituksen tai löytänyt jonkun, jonka kanssa tehdä sen vaikka lyhyt elokuvan tai muuta, niin on näitä niin kuin ajatuksia ollut, suunnitelmia joo, mutta ei niitä ole viety niin loppuun. Että ehkä johtuen siitä, että jos on omia töitä, kenties sillä toisella kaverillakin sen verran töitä, että se useimmiten menee siihen, että se on jossain vaiheessa niin kuin tulikuuma idea, mutta sitten se on vaikea pitää yllä, jos ei oikeasti tee konkreettista työtä. Että sitten se tahtoo vähän niin kuin laimentua ja menee vähän taka-alalle sitten se koko idis. En mä tiedä siis mitään palavia tämmöisiä ohjaajan unelmia, niin mulla ehkä ei ole. Mutta toisaalta mä oon tehnyt kyllä sen verran niin kuin kameratöitä kaiken kaikkiaan, että kyllä mä voisin kuvitella sitä. En mä tiedä, onko myöhäistä.
Mä mietin noita leimahdoksia, että minkälainen, kuinka herkästi syttyvää sorttia sinä olet?
No kyllä sanoisin, että olen enemmänkin niin kuin nopea energinen kuin hidas. Laiskaksi mua ei voi kyllä sanoa. Mä oon tämmönen touhuilija niin kotona kuin työpaikalla. Suu käy seurustelen ihmisten kanssa niin kuin kuvaustauoilla ja en ole vetäytyjä. Se, että uskallan väittää, että olen niin kuin suurimman osan ajasta, niin olen hyvän tuulinen. Mutta et jos hermo menee, niin sitten se kyllä voi mennä aika räjähdysmäisesti, mutta aika harvoin. Onneksi.
Mitäs tämmöinen diivailu, niin onks niinku, mitä sortuuko suomalainen näyttelijä diivailuun? Tämmöinen diplomaattinen kysymysasettelu.
No diivailussa on niinku muutama eri näkökulma, koska tämähän on pieni maa ja kaikki tuntee toisensa, varsinkin oman alan ihmiset ja näin, niin tavallaan kellään ei ole varaa siihen. Sitten taas toisaalta joidenkin niin kuin luonteeseen kuuluu se, että ne haluaa sitä huomiota ehkä enemmän kuin just silloin, sinä hetkenä saavat, niin jotenkin niin kuin kusi nousee päähän hetkeksi. Ja sitten ajatellaan, että kyllä mä oon nyt niin kuin tärkeämpi kuin mitä te niin kuin huomaatte. Tai että kyllähän jokaisen näyttelijän pitää niin kuin osata myydä itsensä. Diivailussa on sitten taas se puoli, että kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin on niinku oikeus olla vähän diiva. Me jopa odotetaan niinku vanha näyttelijä, vanhempi ikäpolvi, vielä ehkä työelämässä kiinni, niin pitäisikin olla vähän niinku diiva. Musta ei saa kyllä diivaa mitenkään. Mä väittäisin näin. Mä en niinku jaksais. Et mieluummin mä kohtaan sen toisen ihmisen niin kuin samalla tasolla jotenkin tai taajuudella. Se on varmaan se sosiaalisen elämän joku semmoinen niin kuin peruslähtökohta, että on se sitten kuski, joka vie kuvauspaikalle, tai onko se niin kuin bussikuski, tai onko se virkailija jossain, niin kyllä mä pyrin olemaan niin kuin yhteisillä ehdoilla. Ettekö te tiedä, kuka tyyppinen, niin mun hävettää se ajatus, että joku ajattelisi, että mä oon sanonut näin. Eli on siinä muutama näkökulma asialle, mutta kyllähän yhteiskunnallisesti me halutaan, että meillä on niitä tähtiä, jotka on jopa vähän diivoja. Mutta siinä on se ongelma, että jos se toinen, se diiva tulee sun kohdalle, niin kyllä se silloin ärsyttää, että se on vähän ristiriitaista.
Niin ja voi olla, että kyllähän se niin kuin tuolla sun perhetaustalla, niin jos sieltä olisi tullut siihen vaipparalliin karmit kaulassa kotiin, niin voi olla, että se olisi jäänyt sitten siihen.
Joo, ja sitten mulla on siis siinä mielessä niin kuin jossain määrin tulinen vaimo, että hän kyllä palauttaa maan pinnalle, jos niin kävisi, että mun siivet levittäytyy liian leveiksi.
Millainen suhde sulla on Jel Westön tuotantoon? Toi Rikin keltainen taivas on niin kuin hänen romaaniinsa perustuva. Ja täytyy sanoa, että pidin elokuvasta kovasti. Istuin sellainen pari tuntia aivan jotenkin, että kaiken tämän niin kuin pandemian jäljiltä se, että elokuva on hyvin mielestäni kantaa ottava. Että siellä nostetaan esille aika paljon sellaisia asioita, mikä tämän hetken yhteiskunnassa puhuttaa, niin mitä ajatuksia oli sulla, kun sä luit ton Jellin tekstin?
No siis, mä myönnän, että mä en ole ihan kaikkia Jellin romaaneja lukenut, mutta miltei. Ja ehkä luettuani, tai aloitettuani sen Rikin keltaisen taivaan, niin mä koin, että mä tulin tosi lähelle niitä henkilöitä. Että mä näin, ketkä ne on ja mitä ne edustaa, mitä ihmistyyppiä. Ja sitten, koska kyse on noin 40 vuoden niin kuin aika välistä tai taipaleesta, niin siinähän tietysti ihminen kasvaa, ihmiselle tapahtuu asioita ja sitten ihminen koittaa siinä kaiken keskellä ikään kuin suunnitella omaa elämää. Se, mitä sitten niinku siitä toteutuu, niin se on vähän niin kuin kohtalon kauppaa myös. Ja niinhän se on meidän omassakin elämässä, että et me väitämme helposti, että me suunnitellaan tosi hyvin ja ikään kuin ollaan oman elämämme kontrollissa. Mutta kun nojaa taaksepäin ja miettii, mitkä ne isot vaiheet omassa elämässä on ollut, niin nehän on ihan sulle niinku heitettyjä juttuja. Ethän sä on niitä suunnitellut. Niin tämmöinen niin sanottu suunnitelmallisuus on meidän niinku tapa elää, mutta ei me kontrolloida. Ja tässä on vähän, mennään niin kuin sen arjen ja unelmien väliä, sitä väliä me kuljetaan niin kuin edestakas. Ja niinhän tässä kirjassakin on, että on niin kuin päämääriä, mutta kun ihmisluonteet ei aina sit kohtaa niin, että unelmat toteutuisi, niin siinä joutuu ikääntyessään niin kuin myöntämään, että nämä tuli mun sattu mun kohdalle. Siinä on toinen juttu siinä kirjassa, joka on mun mielestä hyvin henkilöpohjainen, niin käytä vahvasti niin kuin henkilöitä esiin tuova tarina. Niin siinähän hän jossain määrin mietitään sitä, että mitä ihminen muistaa omasta menneisyydestään. Mehän väitämme yhtä ja sitten joku toinen väittää toista. Ja totuus on sitten missä on, mutta kyllähän me kaunistamme ikään kuin omia muistoja ja tapahtumia, kokeneita tapahtumia aika hurjasti. Ja sehän on yksi teemakin tuossa. Syyttää helposti toista jostain, joka itse asiassa on ihan oma vika. Mutta näin me koitamme jotenkin pelastautua. Sitten rakkausteemahan tuossa on sellainen pitkäjänteisyys on niin kuin eräänlainen teema siinä, että mitä sä odotat, jaksatko odottaa, tuleeko toinen niin kuin sun viereen vai eikö tuu, sovimmeko yhteen. Siinä on tietysti vähän niin kuin semmoista ajankuvaa myös toisaalta, että millainen niin kuin luokkayhteiskunta Suomi oli 70-luvulla, millainen se on tänä päivänä ja matkan varrella. Mä tykkään Cellin teksteistä niin kuin kaiken kaikkiaan, mutta tässä hän onnistuu kyllä tuomaan sekä mies- että naishahmoja jotenkin kauniilla tavalla meille lukijoille koettavaksi. Hieno kirja, tykkään siitä. Sitten joku muu saa määritellä, onnistummeko kertomaan sen romaanin tarinan niin kuin leffamuodossa.
Minkälainen suhde sulla on unelmiin? Niin kuin tuossa nyt sanoit, elokuvassa tosi niin kuin hienosti siinä tulee sitä semmoista, että siinä rupesi itsekin miettimään, että hetkinen, että mistä mä unelmoin ja mitä mä teen sen eteen ja miten tärkeitä ne sitten on. Niin millainen unelmoija Nikke on?
Mä en osaa varmaan, tai mä en voi sanoa, että mä rakennan isoja unelmia. Totta kai ne varmaan on siellä jollain tavalla, mä en niin kuin tähtää ihan hirveän korkealle. Mä huomaan, että, tai olen huomannut, että olen enemmän semmoinen ihminen, joka keskittyy niin kuin pieniin asioihin. Koitan saada asiat rullaamaan ja ihan siitä asti, kun pääsin teatterikouluun 80-luvun loppupuolella, 87-91, niin mun on ollut vaikea jotenkin konkreettisesti sanoa, että mikä on mun unelmarooli tai mikä on se juttu, mitä mun on pakko päästä tekemään. Et enemmän mä olen semmonen, joka on vähän niinku puoli valmiudessa ja kun joku ehdottaa jotain, niin saatan syttyä. Mut mä en oo se, joka tulee sanomaan jollekin, että hei, tässä näytelmässä mä haluun tehdä tän tai tässä mun pitää päästä tähän leffarooliin. Mä oon jotenkin niinku aidosti vähän niinku mieluummin vähän niinku nöyrä. Et jos joku haluaa mut johonkin, niin mä oon valmis aika nopeastikin. Mutta mä en tyrkytä. Mun on vaikea tyrkyttää itseäni. Ja se sama pätee sitten kaiken sorttisessa tämmöisessä niin kuin näyttelijälle tyypillisessä niin kuin itsensä myymisessä, että tässä olen ja olen tosi hyvä. Ja kyllä se on jonkun muun määritelmä mieluummin. tai määrittelemään mun puolesta. Pyydä, mä mielellään tuun, mutta mä en lähde tyrkyttää. Mun unelmat on varmaan sitten tämmösiä niinku päähänpistoja. Mitä mä haluan niin kun tehdä viikonloppuna, kun ei ole mitään muuta, niin ne pienet unelmat. Mähän on saanut tosi paljon, mä oon saanut niin kun ison perheen, mä oon saanut asua omakotitalossa, missä mä haluan asua. Mulla on kesäpaikka, jossa mä viihdyn. Mulla on niin kun nämä käytännön jutut aika hyvin. Sit voi tietysti miettiä, että eikö mulla ole isompia unelmia. No, en mä tiedä. Ammatillisesti mä en unelmoi mistään niin kuin hurjasta. No, ei nyt 55-vuotias enää niin kuin hurjaa uraa lähde rakentamaankaan, mutta en mä ollut kauhean hyvä näkemään niin kuin jotain loistoa. Kyllä mä oon pienten asioiden rakentaja.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familiäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai!
Minkin?
Sadun sunnuntai vieras.
No sun uran varalta löytyy myöskin esimerkiksi telkkarityötä. On niin kuin visailuohjelman juontoa ja niin kuin, no sitten on tietysti ihan eeppisiin mittasuhteisiin noussut mainosfilmissä esiintyminen. Sähän oot niin kuin hyvin monissa liemissä keitetty. Niin mä mietin, että miten yllättävissä tilanteissa on tullut. Tiedän, että varmaan tuolla niin YouTubestahan löytyy nämä mainospätkät. Ja sä oot varmaan aika monessa niin kuin, oikein niin kuin kunnon legenda siinä mielessä, mikä on ollut yllättävin tahan, mistä on tullut kommenttia.
No joo, no siis mainosmaailmahan on tietysti semmoinen oma juttu. Se jokainen valitsee näyttelijän kuvansa mukaan, että haluaako tehdä ylipäänsä niitä mainoksia ja millä ehdoilla. Kyllähän tietysti faktahan on se, että kun teet mainoksen, niin sä myyt ittees ja silloin pitää saada hyvä raha siitä. Et jos se elämäntilanne on sellainen, että sä suostut siihen tai haluat muuten vaan tehdä sen, niin siitä vaan. Mutta hintansa kaikella. Et kyllä sit ruokakaupassa pienet kuin isotkin laulaa muutaman rivin siitä biisistä tai näin. Mutta se nyt on mennyttä jo, että se oliko 2014. Mutta se pyöri niin kuin kolmeen kertaan. Et se ensimmäinen mainosjakso oli tietysti semmoinen suomalaisten aivopesu. Kaikki osasi sen niin kuin ulkoa ja enemmänkin. Mutta se oli kyllä tietoista. Ne halusi mainostaa niin paljon, että jumaliste, jokainen tietää, mikä on Vita Pro. No sit sillä on just se hinta, että jengi vihaa sua suurin piirtein. Mutta eihän se nyt, kyllä ihmiset tietää, että ei se mun kampanja ollut, se oli sen tuotteen kampanja. Kaikki muu telkkarityöhän on ollut semmoista niin kuin eteen tullutta tarjousta, johon on joko tarttunut tai ei. Ja visailusta mä voin sen verran kommentoida, että kun Markus Selin aikoinaan ehdotti Voitto kotiin, niin enhän mä tiennyt silloin, minkälainen määrä me tullaan tekemään. Ja mä olin tehnyt tämmöisen lyhyemmän, pienemmän telkkarijutun, minkä mä juonsin. Mä en edes muista sen nimeä, mutta olisiko ollut 17 jaksoa vastanaineita tai jotain tämmöistä. Vastanaineet ehkä. Ja se oli se ensimmäinen semmoinen niin kuin vapaa juonto, että ei käsikirjoitusta ja suomeksi Tammisaaren poika lähtee improvisoimaan ja on lirissä tietyllä tavalla. Mutta mä otin sen asenteen alun perin jo vähän semmoinen Neil Hardwick, että ei mun niin kuin tapa puhua suomen kieltä ole ratkaiseva. Että mä voin tehdä tämän työn, vaikka mä vähän niin kuin haeskelen niitä sanoja tai tai en ole sujuva. Kun sitten voitto kotiin tuli, niin sehän oli tosi tiukka konsepti, että se piti ensin oppia tavallaan se formaatti, että miten mennään, jos vastaa väärin, jos vastaa oikein, mennäänkö toiselle puolelle, milloin menee poikki ja milloin tulee joku pätkä jotain siihen väliin. Mutta kun se oli hallussa, niin sittenhän se alkoi rullaamaan. Ja niitä tehtiin 500 jaksoa. Joka oli siis aikamoinen toisto, mutta se oli aivan fantastinen työryhmä, ne läheisimmät ihmiset, Solarin ihmiset siinä. Se oli mun kielikoulu, että opit kohtaamaan ihmisiä hirveällä niin kuin tiukalla syötöllä, pidä ne ohjaimet käsissäs ja pidä se elävänä se ohjelma. Mä en tiedä muuta kuin, että mä otin sen jotenkin semmoisena oppikouluna. Vaikka tajusin kyllä jossain vaiheessa, kun Markus kysyi, että montako me voidaan tehdä päivässä. Ja mä sanoin, että no kyllä me varmaan niin kuin 4 voitaisiin tehdä. Ja mehän nauhoitettiin lauantaisiin ja sunnuntaisiin, koska oli niin paljon porukkaa tulossa, niitä joukkueita. Niin Markus sanoi, hyvä, me tehdään 7. Ja sitten me tehtiin lauantaisin 7 ja sunnuntaisin 7. Eli maanantai aamulla, kun heräsin, niin oli taas 14 uutta jaksoa syntynyt ja aika poikki. Ja sitten mä olin Helsingin kaupunginteatterissa siihen aikaan useamman vuoden itse asiassa muutamassa näytelmässä, niin se työviikko oli aika tiukka silloin kun näitä kuvattiin. Mutta siinäkin näkee taas ihmisiä, tapaa ihmisiä ja tekee jotain, mitä ei ole tehnyt aikaisemmin. Ja sitten kun se loppuu, niin se loppuu ja sitten se työnnetään pois ja sitten on tilaa jollekin seuraavalle. Et se on kyllä taas kerran se freelancerin niinku rikkaus. Et ei tarvitse sitoutua mihinkään niinku for life, vaan se on nyt tämä kausi, minkä pituinen sit onkaan.
Millainen ystäväpiiri sulla on, jos miettii tosiaan nyt sitä, että työn kautta sä oot tavannut tietysti paljon ihmisiä ja on niinku eri ympyröitä, missä sitten on töitä tehty. Ja sitten tietysti nämä kaikki tämmöiset niinku elämän muut asiat. Mutta jos sä mietit, että sun ystäväpiiri, niin millaisia tyyppejä siellä on? Millaisia hahmoja on sun lähipiiriin hakeutunut ja päätynyt?
On toki paljon alalla, samalla alalla olevia, mutta se ala on yllättävän laaja. Et siellä on tietysti näyttelijöitä, siellä on muusikoita. Mä oon jonkun verran niinku ollut musiikin kanssa tekemisissä myös NS-ammatillisesti, et esiintymisiä silläkin puolella. Siellä on ne tosi vanhat ystävät, niin kuin ihan lukioajoista, jopa alakouluystäviä vielä muutama. Tämmöisiä niin kuin herrat tapaa kerran 2 vuodessa ja parantaa maailmaa edelleen saunan lauteilla ja keskustellessa. Mutta ne tapaamista on rauhoittunut niin kuin kummasti. Et silloin semmoinen 15-20 vuotta sitten, tai 15 vuotta sitten, kun ruvettiin niin kuin säännöllisesti tapaamaan yhden porukan kanssa, niin ne on aika märkiä viikonloppuja. Mutta nyt ne on enemmän semmoista, että hyvä, jos viinipullo saadaan niin kuin lopetettua. Et keskustelu kerta kaikkiaan ja asioiden pohtiminen. Ne on ihan niin kuin muualla olevia ihmisiä, joita mä en näe. Yksi niistä on sellainen, jonka kanssa mä soitan useamman kerran viikossa. Et se on semmoinen ihan oikeasti voi sanoa, että tosi, ei tosi vanha, mutta siis tosi läheinen vanha ystävä. Sitten mulla on semmosia, esimerkiksi tapahtumatuotantopuolella, kun on jonkun verran tullut viimeisen 20 vuoden aikana tehty juontoja, niin siellä on muutama tuottaja, jonka kanssa mä oon niin kuin tosi hyvissä väleissä. Ja se on niin kuin ollut enemmän kuin työsuhde, että me soitellaan. Mä soittelen joidenkin ihmisten kanssa paljon, koska mulla on 30 minsaa niin kuin kodista Helsinkiin. Useimmiten jonnekin Helsinkiin meen kuitenkin töihin, niin se 30 minuuttia sen voi käyttää joko kuuntelemalla jotain radiosta, musaa tai soittamalla. Ja ne on ne hetket, kun maailman niin kuin pikkudetalit tavallaan laitetaan kuntoon. Eli siis keskustellaan jostain nopeasti, mutta huumori on tietysti keskiössä. Ja se on semmoista niinku seurustelua puhelimessa, sanoisin. Ja niitä ystäviä on joitakin semmoisia niinku tosi läheisiä. Sitten näkee, milloin näkee, mutta enimmäkseen puhelimessa. Se on aika jännä. Se on joku semmoinen korvaava puhelinystävyys. Mulla on muutama läheinen myös niin kuin naispuolinen ystävä, joka saattaa olla semmoinen, että me ollaan tunnettu niin kuin 25 vuotta, 30 vuotta. Ja mä luulen, että ne on tosi tärkeitä nekin, koska kyllä mun mielestä mies ja nainen on tasavertainen niin kuin ihan kaikessa. Et sanottakoon nyt sitten, että olen feministi, mutta se tuntuu niin vanhahtavalta se koko käsite feminismistä. Et tasapuolisuus, niin kuin, en mä keksi mitään oikeastaan sellaista, missä mun pitäisi olla sitä mieltä, että tämä kuuluu vain miehille. Että äijää sä et musta kyllä löydä. Toivottavasti voin olla äijä silloin, kun tarvitaan, mutta siis mä en ole äijä siinä mielessä, että mä puolustaisin niin kuin sukupuolta jotenkin niin kuin automatiikalla. Se ei löydy musta. Mutta kuten sanoin, niin mä oon niin kuin naisten kasvatti.
Mutta miten se on ehkä helpottanut, kun on niin kuin pitkä parisuhde, niin nimenomaan nyt sä toit esille ton, että sä oot niin kuin naisten kasvattama ja sit on niin kuin tyttäriä ja tavallaan, että sä oot jotenkin saanut ihan semmoisen niin kuin aivoannokseen sitä naisten maailmaa tässä nyt tasa-arvoisesti tietysti kuitenkin, mutta onhan siinä myöskin vivahde-eroja. Niin miten se on auttanut, että kun sä oot esimerkiksi tavannut Raksun, niin miten tuommoinen naisten kasvattama mieshenkilö, niin oliko helpompi jotenkin sitten ymmärtää naisten maailmaa?
No ehkä se on yhdistelmä sitä, että mun suhde mun omaan isään oli niin kuin tietyistä syistä etäinen. Ja mä oon varmaan niin kuin alitajuisesti jo aika nuorena pohtinut, että minkälainen isä mä itse haluan olla. Niin mulla oli joku valmius tulla isäksi. Ja kun me sitten tavattiin, niin mä olin niin kuin valmis siihen yllättävän nopeasti. Ja no hyvä näin, koska Juelhan tuli aika nopeasti. Mä en ole niin kuin kokenut, että se on mikään rooli, jota mun pitäisi joko hylätä tai ottaa. Vaan se on ollut niin kuin luonteva tapa ajatella. Ja siinä mä luulen, että ne ajatukset tulee nimenomaan niin kuin naisilta, jotka on ollut mun elämässä niin kuin ihan pienestä asti. Mä mietin, että ketkä on sitten mun niin kuin miesesikuvat, niin se on hyvä kysymys. Menemättä siihen, niin mä tiedän muutaman niin kuin ulkopuolisen ihmisen, jota mä oon varmaan, niin kuin, siis en kopioinut, mutta siis ajatellut, että tossa on hyvä tyyppi. Eri ikävaiheissa kerta kaikkiaan vaan niin kuin poiminut. Mutta mä oon varmaan vaan ollut jotenkin niin kuin halukas ja valmis tulla isäksi miettimättä, että minkälaista roolia siinä kannan. En mä tiedä, yleisrespekti vaan ihmisiä kohtaan ja sehän koskee yhtä lailla naisia kuin miehiä, niin tyttöjä kuin poikia. Siitä joudun varmaan olemaan vaan kiitollinen, että näin on. Että mä oon niin kuin sattunut olemaan semmoinen tyyppi. Joo, en mä oikeastaan muuta keksi vastaukseksi.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Sadun sunnuntai vieras.
Nikke, tällä kokemuksella, mikä sinulla on rakkaudesta, niin jos kysyn sinulta, että mitä rakkaus on, niin mitä vastaat? sulla on pitkä parisuhde ja rakkautta on niin kuin, sä oot rakkauden ympäröimänä ollut, niin mitä rakkaus on?
Oi hittolainen. No aluksi se on ihastumista ja omistautumista ja niin kuin kaikkensa antamista, mutta kun arki koittaa, niin se kyllä muuttuu väistämättä, koska mikään asia ei ole ikuisesti uusi. Mä mietin, siinä olisi varmaan niin kuin 100 sanaa otettava käyttöön, jos haluaa nyt tavallaan ympäröidä tätä teemaa, mutta se on välittämistä. Välittämistä se on. Ja sitähän se on myös niin kuin ystävyydessä. Mun mielestä rakkaus on myös ystäväsuhde tietyllä tavalla. Se on kaikki, mikä on sietämisen yläpuolella, on rakkautta. Koska jos joutuu vaan sietämään, niin se alkaa olla jo niin köyhä latrinki, että se ei ole hyvä. Mutta kaikki sen yläpuolella on rakkautta jossain muodossa.
No mitä rakkaus ei ole?
No se on varmaan vaikea kuvitella, että rakkaus olisi sovittu juttu, niin kuin lukittu. Se on sen verran ameeba, että siinä on oltava valmis itse muuttumaan ja jossain määrin nähdä ja hyväksyä myös toisessa muutoksia. Tämä on muuten niin kuin, tässä niin kuin 30 yhteisvuoden jälkeen niin kuin äärimmäisen hyvä kysymys, että onko toisella tai sulla oikeus muuttua. Että onko se ihminen, jonka olit silloin, kun tapasit sun partnerin, niin onko se niinku lukittu juttu, josta ei saa poiketa? Tämä on varmaan yksi syy siihen, että ihmiset kasvaa niinku erilleen ja ne ei hyväksy sitä toisessa, sitä muutosta. Mutta en mä tiedä, onko toi sitten ei-rakkautta. Ehkä siinä määrin, että jos sä et hyväksy toisen niinku muutos, toisessa sitä muutosta, niin silloin niin kuin ei ole rakkautta pelissä. Se on vaan pakko hyväksyä. Tai ei pakko, mutta siis se olisi edellytys, että hyväksyt. Rakkaus ei ole kyllä ostettavissa, eikä se ole niin kuin löydettävissä väkisin, vaan se on kyllä lahja. Että siis siinä mielessä se ei ole tuote. Voi, tosi vaikea kysymys tämä, mutta muutama vastaus tuli.
No oli hyviä.
Miltä susta tuntuu, kun teiltähän siis tietysti monesti kysytään, että mikä teidän salaisuus on pitkän liiton ja kaikkea semmoista. Ja tekin olette kuitenkin sitten antaneet yhteishaastattelua teidän yhteiselämästä, on niin kuin palasia kerrottu. Miltä se susta tuntuu? Sillä tämä on tätä meidän elämää ja näin. Ja sitten siellä niin kuin odotetaan kieli pitkällä, että no nyt se lausuu jonkun suuren salaisuuden.
No ensinnäkin mehän ei olla suhteellisen pitkään aikaan annettu mitään yhteishaastatteluja, koska tuntuu, että kerrassaan niin kuin vaan toistaa samoja. Niitä voi varmaan tänä päivänä jo netissä lukea sitten, että ei tarvitse uutta tehdä. Mutta eihän tuossa mitään reseptiä ole olemassa, koska jos se meille toimii se joku juttu, niin eihän se toiselle sitten toimikaan. Mutta hyviä muistutuksia voi olla, mutta en mä lähde nyt tavallaan niin kuin mitään vesitiiviitä niin kuin reseptejä tarjoamaan. Kyllä mä sanoisin, että se on sattuma ja onnen potku se, että sattumalta me ei riidellä. Se on niin kuin hyvä lähtökohta, eräänlainen lahja, että näköjään meillä ei ole suurta tarvetta riidellä. Vaikka toki voidaan olla eri mieltä, mutta isoissa asioissa me ollaan yleensä niin kuin ihan intuitiivisesti ajateltu hyvin samalla tavalla. Esimerkiksi lasten kasvatuksessahan tulee paljon tämmöisiä. Esimerkiksi myös, miten suhtaudutaan omiin vanhempiin tai appivanhempiin. Nämä on ihan nämä klassiset, missä tavallaan tulee se riita. Ja älä nyt ihmeessä mene sanomaan, että vitsi, sä muistutat sun omaa äitiä. Että sit on niinku tuli irti. Mutta siis onhan se jonkinmoista respektiä, siis kunnioittamista. Mutta jos se tulee automatiikalla, niin se on helppoa. Jos pitää pinnistää löytääkseen jotain niinku tämmöistä yhteistä kunnioitusta tai kunnioitusta toista kohtaan, niin ei se ole hyvä juttu, koska sitten siinä on joku väkinäinen elementti. Ja se ei todennäköisesti kestä pidemmän päälle. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan vaan niinku onnekkaita siinä, että me ollaan sattumalta kaksi ratasta, jotka ei, niin kuin, missä hampaat ei törmää ihan heti tai jopa harvoin. Että muuta en keksi oikeasti niin kuin isossa kuvassa.
Minkälainen suhde sulla on musaan tuossa? Nyt jo mainitsit sopivasti radion ja näin poispäin, mutta että esimerkiksi ootko niin kuin itse laulusoittomiehiä? Millainen rooli on musalla sinulle?
Mä lähtökohtaisesti kuuntelen yllättävän vähän musiikkia, mutta kuitenkin enemmän kuin vaimo, joka vihaa taustamusiikkia, koska hän on viulisti koulutukseltaan ja just tämä taustahäly on hänelle niin kuin siis ihan myrkkyä. Niin siitä syystä niin meillä hyvin harvoin soi musiikki silleen, että radio on päällä himassa tai autossa. Jos hän hyppää autoon, niin hän sammuttaa radion. Pois se. Ja itse mä en oikeastaan kunnolla soittanut mitään. Et mä oon semmoinen näplääjä instrumenttien suhteen, mutta mä oon laulanut jonkin verran. Koulussa oli hyvin vähän itse asiassa musaprojekseja, mutta onhan mä musikaaleissa ollut laulurooleissa. Mä oon tehnyt Sinatra-tyyppistä niin kuin tämmöistä swing kevyttä jazz-puolta jonkin verran, että takavuosina niin jopa Umon kanssa joitakin konsertteja. Ja sitten oli yksi bändi, Kumina, jonka kanssa tein monen vuoden ajan. Yhdistellen jopa sitä juontoa ja illan aikana vaikka yksi setti bändin kanssa. Tai jos oli tuntematon bändi, niin saatoin silti jossain vaiheessa iltaa vetää yhden biisin tai näin. Et kyllä se laulu on ollut siellä mukana. Levyä mä en ole tehnyt. Joitakin nauhoituksia studiossa, mutta ei niistä painettu mitään levyjä. Ne on ollut sitten eri yhteyksissä. Muun muassa jonkun musikaalin niin kuin musasta tehty joku pienimuotoinen levytyssessio tai näin. Kyllä, mulla tietysti niin kuin monella muulla Apple tai Spotify on kännykässä. Ja mä voin milloin vaan, mutta itse asiassa mä tykkään enemmän puheohjelmista kuin musiikista, jos mä olen esimerkiksi yksin autossa, enkä puhu kenenkään kaverinkaan. Et puhe on kyllä kiinnostava silloin, kun se on kiinnostava. Ja sitten jotenkin tulee semmoinen fiilis, että mähän voin milloin vaan kuunnella sitä musaa. Niin sit se jää jopa painamatta se play. Et pikemminkin sitten, kun haen jotain tiettyä, niin sitten se on saatavilla ja sitten mä saatan kuunnella, mutta kyllähän musa ympäröi meitä koko ajan. Mutta sen verran mä voin myöntää, että mä oon tippunut tästä nykyajan musaskenestä ihan täysin. Että jos pitää mainita niinku 5 biisiä, mitä mä pitäisin niinku top 5, niin kyllä ne aika vanhaa kamaa on. Tai sitten joku, mikä on sattumalta tullut just vastaan ja että wow, toi on hyvä. Mutta siis räppi ei toimi. Mä en vaan saa kiinni. Muuta kuin ihan joskus, kun on niin kuin jotenkin niin kuin jännästi iskevä juttu. Mutta siis kyllä mä käännän pois, jos on perusräppi. Ei ole mun.
No hei, huoli pois. Iiro Rantala sanoi tässä vastaavassa haastattelussa, että kyllä hänen niin kuin mielestä paras musa tehtiin 80-luvulla. Että siellä on just ne niin kuin semmoset, mitkä on ollut sen aikaiset suosikit. No. Mitä julisteet sulla oli seinällä junnuna ja tavallaan mitkä sulle on niin kuin ne isoimmat esikuvat tuosta niin kuin musapuolelta?
Nyt sun täytyy muistaa, että niitä julisteita siihen aikaan piti suurin piirtein jotain musalehteä tilata, eli suosikki tai intro. Semmoisen mä muistan nyt yhtäkkiä. Siellä tuli sitten nämä julisteet. Tai jos oli joku frendi, jonka isoveljellä sattui esimerkiksi olemaan tilauksessa joku lehti, niin saatoit saada jonkun jämä posterin sieltä. Mä muistan, että mulla oli mökillä mun sängyn yläpuolella Sweet. Ja en mä koskaan niinku hirveästi mitään Sweetia kuunnellut, mutta jostain syystä se kelpasi mulle ja siellä oli se. Kyllä Hurriganes oli kova jossain vaiheessa, mutta mä olin aika nuori silloin. Ihka ensimmäinen älppäri oli Irving Goodman Point Point Point. Ja sen mä oon itse valinnut niin kuin paikalliskaupassa, musakaupassa Tammisaaressa. Sen jälkeen ihka ensimmäinen C-kasetti, jonka itse ostin, oli Hurriganesin Hot Wheels. myöhemmin ehkä joku muu, mutta en mä ollut mikään kerääjä. Mä en niinku hurahtanut mihinkään yksittäiseen silleen niinku pelkästään, että voi, mitä julisteita siinä nyt on mahtanut olla. Ei ole varmaan ollut kauheasti julisteita, että mä en ollut semmonen. Mutta no, olkoon sweet mun sweet memory.
Ja mulle tuli vielä mieleen, että kuka oli jotenkin se oli niin kuin tosi kuumis muikkeli silloin, että ei ollut, ehkä ei ollut niin kuin jotain kaunista mimmiä seinällä, mutta niin.
Jennifer Lopez oli liian nuori siihen aikaan, tai ehkä ei ollut edes syntynyt vielä.
Mutta kuka oli jotenkin semmoinen?
Voi en mä tiedä. Ensimmäinen naisartisti, joka olisi niin kuin iskenyt niinkö, silleen, että vau. Wow. Hitto soiko, toi on vaikea, en mä... Mä en tiedä, en mä osaa vastata tohon.
Niin, että se on tullut sit vasta niinku silleen...
Vastaan tulivien naisten myötä. ihka ensimmäinen ihastus on varmaan ollut mun täti, mun enoni vaimo, joka oli siis tosi, siis aivan hurmaava ja edelleen tänä päivänä mun mielestä yksi hurmaavimpia naisia. Että hänellä on oma paikka siellä. Ensirakkaus on ihmeellinen. Se on no eihän se rakkautta sillä tavalla ollut, mutta semmoinen niin kuin ymmärtäminen, että tossa on ihana ihminen ja se sattuu olemaan nainen. Mutta siis en mä tiedä, mä en osaa kyllä artistipuolella yhtään nyt nostaa. Ehkä mä oon ollut jossain... talviunessa koko lapsuus sen suhteen.
Joo. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Iskelmä.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai.